Pollando, lastdimanĉe prezidento Andrzej Duda faris sian unuan eksterlandan viziton en Estonio laŭ invito de la estona prezidento Tomas Hendrik Ilves. Ĝi okazis en la 76a datreveno de la subskribo de la pakto Ribbentrop-Molotov, kies sekreta protokolo, antaŭvidanta la dividon de Eŭropo inter la paktantaj ŝtatoj, malfermis al Hitler vojon al la dua mondmilito. Nun ĝi estas difinata kiel Eŭropa Tago de Memoro pri viktimoj de totalismaj reĝimoj. Antaŭ la vizito de la pola prezidento, Tomas Hendrik Ilves donis intervjuon al la papagentejo, en kiu li interalie reliefigis la komunan koncepton de sekureco, reliefigante la fakton, ke Pollando estas unu el la strategiaj partneroj de Estonio kaj afer-prezentanto de la ŝtatoj de la regiono favore al komuna defendo. Dum la komuna gazetara konferenco kun la estona prezidento, Andrzej Duda referencis al sia postulo pri ĉeesto de NATO-fortoj en Pollando. La pola prezidento alvokis respekti la internacian leĝaron, kio lastatempe ĉiam pli ofte estas damaĝata. Kiel ekzemplon de tio la estona prezidento menciis la eventojn en Ukrainio, kiuj elmontras la fragilecon de libereco. Laŭ la pola prezidento ne eblas allasi al tio, ke sole argumento pri ekonomia aŭ militista povo decidu en la internaciaj rilatoj. Rusio, la ĉefministro de la Rusa Federacio, Dmitri Medvedev, deklaris, ke lia lando bezonas modernan, bone instrukciitan grupon de militistaj fortoj sur kuriloj kaj ĉiaj kondiĉoj por tio estis plenumitaj. Tion li deklaris sabate la 22 de augusto dum la vizito sur unu el la insuloj de Kurila arkipelago Iturup, unu el inter kvar kiuj estas objekto de la teritoria disputo inter Rusio kaj Japanio. Kvankam Medvedev deklaris amikecon kun Japanio, li substrekis, ke la rilatoj inter Moskvo kaj Japanio ne povas dependi de la Kurila demando. Dum sia estado sur Iturup, Medvedev deklaris, ke li subskribis dekreton, kiu firmigas la rusan limon sur la kontinenta breto de Ohotska Maro. En 2004 la 1A komisiono por la limoj de kontinentaj bretoj rekonis la surfacon de 52.000 kvadrataj kilometroj, kiu antaŭe estis agnoskita kiel malferma maro, kiel parton de la rusa kontinenta breto. Kiel substrekis la rusa ĉefministro, temas pri teritorio kun grandegaj kurdaĵprovizoj. La uno decido fakte agnoskas ĉi tiun teritorion interna maro de Rusio.